pozicionat decât să-l iert, pe ăsta mai bine nu iau cina. Eu zic altceva, decât să nu iau cina, mai bine îl iert. Știți? Atunci când nu ierți pe cineva, în... la Gherla aici ați avut o închisoare, nu știu dacă mai încă l-ați avut. Aici a fost și Dorz, aici a fost și Vurblan, o trecut pe aici. Iubiții mei, știți mai bine decât mine ce vorbesc acum. Când ai prizonieri în închisoare, ăia te scoală și la patru, că le trebuie mâncare. Ăia trebuie vizitat. Ăia au nevoie să vorbească. Și ce merg că nu dorm noapte, numai cu diazepam. Păi normal că îl duci pe ăla cu tine de 20 de ani în inimă. Nu poți să-l ierți. Dă drumul astăzi prizonierilor. Isaia 5:8. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Dar frate Cristi, tu știi ce rău s-a comportat cu mine acum 20 de ani? Iubiții mei, o zis Nicolae Iorga, în viață pierde mani și la moarte cerșe în clipe. Iubită biserică, chiar dacă voi citi doar un singur verset, haideți să ne ridicăm în picioare și în acest fel oferim respect cuvântului lui Dumnezeu. Citesc din Efeseni, capitolul 5, cu versetul 16, pagina din Biblie 1149. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dați-mi voie să spun de la bun început, pentru tot ce va fi în această dimineață și a fost deja, numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Iubiții mei, mulțumesc bisericii dumneavoastră pentru invitație, dar mulțumesc și pentru primirea frumoasă pe care ați făcut-o corului nostru când v-ați slujit acum câteva luni de zile. Dumnezeu să vă răsplătească. În această dimineață suntem aici strânși nu ca să devenim mai răi, ci ca să devenim mai buni. Într-un an nou în care am intrat, Dumnezeu să ne ajute să fim oameni noi. Oameni noi într-un an nou. Să știți că am fost binecuvântați de Dumnezeu cu acest an nou, deși cei mai mulți dintre noi probabil nu a meritat lucrul acesta. Și Dumnezeu, dacă ne-a mai dat un an, ne-a dat acest an să ne apropie mai mult de cer, mai mult de El. În anul 2023, 5-6 de milioane de oameni au plecat în veșnicie. Iar în dreptul tău și în dreptul meu, pentru 2024 s-a scris viață. Din cei 5-6 de milioane de oameni care au murit, 5,2 milioane au fost copii sub 14 ani. Iar copiii mei și ai tăi sunt aici, sunt în viață și pentru asta din nou sunt recunoscător lui Dumnezeu. În anul care a trecut, 10 milioane de oameni au murit de cancer. Chiar și la noi din biserică am plecat o soră în veșnicie de 40 și ceva de ani, tot de cancer. Noi suntem încă sănătoși și suntem aici. Nu înseamnă că dacă suntem pocăiți nu o să avem cancer. Ce pot să vă spun este ce îi spuneam cumnatul meu Andrei, care a slujit la dumneavoastră dimineața aceasta. Atunci când o să fiu bolnav, o să am o singură mângâiere. Că atunci când am fost sănătos, am făcut ceea ce trebuia. Cam asta e singura mângâiere care poți să o ai când ești bolnav. Oricum, șansele să mor de o boală incurabilă sunt de 66% din 3 oameni, 2 se îmbolnăvesc și mor de o boală incurabilă. Însă problema nu este dacă mori acasă în pat, liniștit, sau dacă mori în accident, sau dacă mori dintr-o boală incurabilă, problema este unde ajungi după ce închizi ochii. Mă rog pentru toți cei prezenți aici, Dumnezeu să ne cerceteze, să facem tot ce ține de noi, să ne pocăim, ca în ziua când vom închide ochii să ajungem în cer. Tot în anul care a trecut, 9,1 milioane de oameni au murit de foame. Iar eu și dumneavoastră avem ceva în cămară, avem ceva în frigider. Și pentru asta ar trebui să fim mai recunoscători și rugăciunile noastre să fie mai aprinse. Știți? Tot în anul care a trecut, 1,3 milioane de oameni au murit pe glob din cauza lipsei de apă. Sau au apei potabile, au băut apă infectată, apă care nu era curată și au murit. Tu și eu avem acasă nu doar apă, avem și sucuri, avem și alte lucruri. Suntem recunoscători Domnului pentru paharul de apă? Eram copil, nu mai știu ce ne-a promis mama să cântăm în biserică. I-am scris mesaj la Andrei mai înainte, zi la Lucas că îi dau ceva dacă cântă cu noi, că el e mai emotiv și nu vrea să cânte cu noi. Când îți copiii mici, trebuie să le promiți ceva, să cânte. Și prima cântare care am cântat-o cu fratele meu în biserică, aveam vreo 7-8 anișori, exact de vârsta copiilor mei, spunea: mulțumesc de apa dulce, de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa tulburată, fără să vreau. Nu știam de ce biserica plânge atunci. Acum cânt și parcă nu mai plânge nimeni. Era la 3 ani după Revoluție, oamenii erau recunoscători că Dumnezeu schimbase vremurile, neștiind că, din păcate, aveam să ne schimbăm și noi. Trecuseră anii aceia din 85, 86, 84, când se stătea la coadă pentru lapte, pentru butelia de gaz. Vremuri grele. Voi le-ați prins, părinții mei le-au prins, eu eram copil. La final, după ce am cântat cu fratele meu, a venit un frate din biserică și a zis: vreți să veniți cu mine într-o cameră separată? Să mai cântați odată cântarea asta. M-am gândit, dar chiar așa de buni suntem? Noi doi prunci, cred că am cântat pe 3 voci, 2 persoane, că nu știu ce cântăm noi. Dar de ce vrea să ne înregistreze omul ăsta? Mi-am dat seama mai târziu că noi eram răi, cântarea era bună. Cântarea era extraordinară. Pentru că cântarea spunea la cor: Doamne, ține minte numai ce am făcut pe placul Tău, dar nu-ți mai adu aminte de nimic din ce a fost rău. Cea mai mare bucurie nu e revoluția care a fost în 89, ci e revoluția care a fost în viața ta, prin care Dumnezeu te-a câștigat pentru cer și te-a smuls din brațele diavolului. Și atunci când te-a smuls din brațele diavolului, ți-a schimbat hainele, ți-a dat o viață nouă și a uitat toate păcatele pe care le-ai făcut. Doamne, mai lucrează și în dimineața aceasta. Tot în anul care a trecut, 18 milioane de oameni au murit în accidente. Iubiții mei, gândiți-vă de câte ori o mână nevăzută, mâna Creatorului nostru ne-a păzit și a fost cu noi. Și uneori stau și mă întreb de ce avem nevoie de îndemn la rugăciune. Că ar trebui să ne rugăm o oră fără să avem nevoie de îndemn. Văzând câte lucruri minunate a făcut Dumnezeu în dreptul nostru. Tot în anul care a trecut, 6,9 milioane de oameni s-au sinucis. Imaginați-vă că un om care se sinucide, care își încheie socotelele cu viața, nu o face din cauza că merge totul bine, ci o face din cauza că nu mai vede nicio soluție la problemele pe care le are. Și noi am trecut prin probleme și dumitale a trecut prin probleme, însă în dreptul nostru s-a arătat o soluție care se numește Iisus Hristos. Și astăzi, dacă cumva te-a bântuit gândul acesta, nu trebuie să te gândești să-ți iei viața, ci trebuie să te gândești să-ți dai viața. Dă-ți viața lui Iisus, nu o să scapi de probleme. Dar să nu uiți că în probleme cineva e cu tine. Și numele acesta este Domnul. Iubiții mei, mă apropii de versetul pe care l-am citit, pentru că vreau să vorbesc la această dimineață despre ceasurile Bibliei. Vedeți dumneavoastră, cea mai mare valoare pe care noi avem nu-i telefonul, nu-i tableta, nu-i mașina, nu-i casa. Toate astea le vom lăsa aici când vom pleca. Îi spuneam unui patron recent, dacă tot ne batem în vorbe, care are mai mult, hai să ne batem cu ceea ce ducem de aici, că cu ceea ce lăsăm nu prea avem cu ce să ne lăudăm. Că nici măcar un telefon nu duci cu cine în sicriu, că n-ai încărcător dincolo. Ce să faci cu el? N-ai ce să faci cu el. Dar vreau să vă spun că în Fapte 17, Biblia vorbește despre 3 dimensiuni, timp, materie și spațiu. În momentul când ne naștem, intrăm în aceste 3 dimensiuni, iar în momentul când ieșim, ieșim din aceste 3 dimensiuni în momentul când murim. Cineva spunea, în ziua când te-ai născut, toți din sala de naștere și din cei care erau acolo au zâmbit și tu ai plâns. Trăiește-ți viața în așa fel că atunci când mori, tu să zâmbești și ei să plângă. Ce frumos ar trebui să ne trăim viața, că atunci când murim să zâmbim. Să avem o siguranță. Omul care a trăit în brațele diavolului și nu s-a pocăit, atunci când închide ochii, n-are siguranță unde merge. N-are siguranță că se va întâlni cu Dumnezeu. Iubiții mei, cea mai mare valoare pe care noi avem în această viață este viața însăși. Din păcate ne dăm seama cam târziu de lucrul ăsta. Spunea cineva, în primii 20 de ani facem școală să învățăm, apoi schimbăm cunoștințele, timpul cu bani. Oferim 8 ore la serviciu și primim bani. Apoi, în ultima parte a vieții, oferim bani ca să primim timp. Mergem la Cluj, la tratament, nu ne uităm, indiferent, n-ați observat că pe fiecare stradă din România, din centrul orașelor, există farmacii și bănci. Așa ne vor ăștia, bolnavi și datore. Așa ne vor. Să n-ai de plătit multe pensii după ce ești la pensie. Am un Dumnezeu care ne vrea pentru El. Știți? Dar întrebarea aceasta rămâne, ai înțeles valoarea timpului? Ai înțeles ce minunată este viața pe care o petreci cu Dumnezeu? Iubiții mei, timpul nu-i ca ceasul. Ceasul poți să-l dai înapoi, timpul nu poți să-l dai înapoi. Vorbeam cu Andrei, cumnatul meu, pe mașină, aș da orice să am mintea de acum și vârsta de 18 ani. Dar n-ai cum să faci asta. Ne maturizăm în timp ce creștem. Și în timp ce ne maturizăm, ar trebui să avem priorități în viața noastră și să nu mai gândim ca niște copii. Un copil, dacă are Lego, nu-i trebuie altceva. N-ați observat? Pentru el jucăriile sunt totul. Pentru un om matur nu-i jucăria cea mai importantă, ci sunt alte lucruri. Iubiții mei, tot legat de timp, vreau să subliniez în introducere că cineva spunea, când a fost chemat la biserică, nu am timp. Să știți că întotdeauna avem timp pentru ceea ce iubim. Dacă îmi iubesc soția, am timp să vorbesc cu ea. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, am timp să merg la părtășie cu Dumnezeu, pentru că Biblia spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu, acolo, prezent. Îi spunea Dumnezeu unui prieten de-al meu din altă țară, o zis Dumnezeu, îți voi da ceea ce puțin pământeni au. Și el s-a gândit la un bloc, la o insulă, ceva ce puțin pământeni au. Și a zis Dumnezeu, îți voi da timp să petreci mai mult timp cu mine. Și a zis băiatul acesta, bărbatul acesta, am ajuns bolnav câteva luni pe pat și am avut timp de Biblie, de rugăciune, de cântare, de citire de cărți creștine. Când eram sănătos, n-am avut timp de astea. Lăsam pe bătrâni să facă astea, că ei au timp. Sunt la pensie. N-ați vrea să ne facem noi timp, nu să ne dea Dumnezeu timp. E mare diferență. Îmi scria un băiat din spital Hadi Cristi, am râs când ai spus într-o predică că s-ar putea în spital să citim Biblia mai mult decât să o facem acasă. Am râs. Acum sunt cu două Biblii lângă mine și nu mai zâmbesc. Sunt în spital. Iubiții mei, primul ceas pe care îl amintesc în această dimineață este ceasul trezirii. Ceasul trezirii. Roman 13:11 spune Apostolul Pavel aici, știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Să știți că trezirea întotdeauna înseamnă un deranj. Eram copil și mama intra în cameră și ne trezea pe toți. 9 frați la părinți, mai întâi primii 3-4 am mers la școală, apoi următorii. Uram ora 7 fără un sfert dimineața. Nu-mi plăcea. Însă am înțeles mai târziu că pe repetenți nu-i trezea nimeni dimineața. Nici pe corigenți. Trezirea înseamnă un șoc, trezirea înseamnă un deranj și inițial s-ar putea să urăști pe omul prin care Dumnezeu te trezește. Poate un păstor, poate un proroc, poate o mamă, poate un tată. Dar să știți că trezirea e benefică, pentru că sunt oameni al lui Dumnezeu care s-au trezit și au recunoscut prezența lui Dumnezeu. În Geneza 28 cu versetul 14-15-16 în jos, Iacov era plecat de acasă și într-o pustie a pus capul pe o perină, pe o piatră, nu o perină, o pernă tare și a visat o scară care leagă cerul de pământ. Vedeți dumneavoastră, când plec cu băieții mei, de obicei iau pe ei că e centru de greutate. Am sunat-o pe soție joi după ce am plecat și am zis, cum e acasă? O zis, e rai, e super. 5 de acasă nu fac cât 2 plecați. Știți? Că sunt o parte mare dintre ei fete și fetele sunt mai cuminți. Și băieții mei, dacă mă duc și sunt cazat la un hotel sau undeva la o familie, la bloc, oriunde este lift, ei se împing unul în altul, care să apese pe buton. Pentru că noi stăm acasă, la casă nu sunt lifturi și atunci ar vrea ei să inițieze urcușul acela. Ați văzut oameni care să se bată, care să urce pe scări? N-am văzut. La lift parcă ne înghesuim, parcă ne place să fie ușor, știți? Vreau să vă spun în această dimineață că Iacov nu a visat spre cer un lift, ci a visat o scară. Și una din scările Bibliei spune așa, să unim cu credința fapta. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea dragostea de frați. Și cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. începe să faci pași spre cer, începe să urci pe scara aceasta care leagă cerul de pământ, pentru că am o veste bună. La capătul scării este Dumnezeu. Și pe scara aceasta nu e singur, pentru că îngerii merg și coboară, urcă și coboară. Nu te speria că e o scară de urcat. Am o vorbă pe care o spun, dacă mergi pe Everest cu elicopterul, nu se pune. Numai dacă mergi pe jos, atunci se pune, atunci iei premiu. Viața noastră, iubiții mei, este o scară, o scară a maturizării, o scară a creșterii, o scară spre desăvârșire. E normal că n-ai cum să iubești pe toți oamenii, că e ultima treaptă, până n-ai început cu primele două, trei. Să unești cu credința fapta, cu cunoștința înfrânarea. Iacov, când se trezește din visul acesta, spune așa, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. N-am știut. Vedeți, trezirea pentru el a fost o frumusețe. Dar ce îmi place la Iacov, el nu a rămas doar la vis. Îmi scria un băiat într-o zi pe Facebook, frate Cristi, am visat un vis. Am visat cu bunica mea îmbrăcată în haine albe și m-a spus, dacă vrei să ne întâlnim vreodată, îmbracă-te și tu în haine albe. Ce înseamnă, frate Cristi? Dar zic, de ce e așa greu să înțelegi asta? Eu cred că el ar fi vrut să-i spun că nu înseamnă nimic ca să rămână mai departe în mizeria în care trăia. I-am zis, înseamnă să te pocăiești? Înseamnă Eclesiastul 9 cu 8, hainele să-ți fie albe în orice vreme? Și înseamnă că într-o zi te vei întâlni cu cei care au mers înaintea ta și care s-au întâlnit cu Iisus, dacă și tu vei umbla cu Iisus. Și ce mi-a zis? O să mă mai gândesc. Vreau să vă întreb, e suficient să ai vise frumoase? Nu e suficient. Într-o zi, Laban îl urmărea pe Iacov și spune Biblia că Laban a visat cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune să nu te legi de Iacov. Acum să visezi cu Dumnezeu e un miracol, e ceva fenomenal. Dimineața când se trezește, știi ce face Laban? Își caută idolii. Vise frumoase noaptea, o trăire idolatră ziua. Uitați-vă la soția lui Pilat, Claudia Procula, așa o chema. I-a trimis mesaj la bărbatul ei. Să n-ai de-a face cu omul acesta. Am suferit din cauza lui în vis azi noapte. Vezi că e un neprihănit omul acesta. Acum, nu v-ați fi imaginat, măi, bun, bărbatul nu m-a ascultat, l-a băgat pe cruce, l-a răstignit pe cruce, nu v-ați fi așteptat pe Claudia să o vedeți la cruce. Băi, după așa vis frumos, hai să văd cum moare un neprihănit, că am văzut cum moare un violator, un tâlhar, am văzut că doar Pilatul condamna pe mulți la moarte. 30.000 de oameni răstigneau romanii pană. Asta era media. Hai să văd cum moare un neprihănit. Un om care nu înjură. Vedeți că sunt oameni care rămân numai la vise. M-aș fi așteptat să o văd pe Claudia Procula în odaia de sus, între ucenici. Vreau și eu cu voi. Vreau și eu să ajung unde a ajuns neprihănitul acesta. Dar au rămas numai la vise. Nu știu ce vis ai avut până astăzi. Nu știu ce-ți dorești de la viață. Știți că sunt visuri, alea le visăm noaptea, și vise, idealuri, planuri, viziuni. Nu știu ce visuri sau vise ai avut. Ce vreau să spun astăzi, că singurul mod în care poți să devină visul o realitate este să te trezești. Măi, totuși, mi se scurge viața, pleacă anii, trece timpul pe lângă mine. Ce-am făcut pentru cer? Ce-am făcut pentru Dumnezeu? Continui să încă să-L blastăm și să-L înjur pe ăla care mi oferă în fiecare dimineață viață? Am crezut la an de zile că alarmă mă scoală dimineața. Mi-am dat seama într-un târziu că Dumnezeu mă scoală. Că El mă trezește. Iubiții mei, în al doilea rând, un alt ceas care vine peste noi și ar trebui să vină peste noi după ce ne trezim, este ceasul rugăciune. Fapte 3 cu 1, Petru și Ioan se sfiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Acum, de la un om care doarme, nu poți să-i spui să se roage. El este într-o stare de semiconștiență în acele momente când doarme. Dar un om care se trezește, comunică. Eu cu soția mea îmi păstrez căsătoria pe baza comunicării. Cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea. Dacă îi spun, uite, îți dau 1.000.000 de euro, bine, n-am 1.000.000 de euro, nu mă puneți pe YouTube cam, că n-am. Dar dacă aș avea 1.000.000 de euro și spun, uite, dragă, îți dau 1.000.000 de euro și nu mai vorbim 3 luni, și ce spune? Dăm 10 lei, mâncăm o pâine cu un soare, dar vreau să vorbim. Pentru că o relație fără comunicare nu merge. Acum ați înțeles paralela care o fac. Sunt oameni care zic, auzi, eu dau la săraci 1000 de euro, fac orfelinate, fac cazile, fac orice, dar cu Dumnezeu zice, eu nu-s, eu nu-s cu rugăciunea. Nu mai fă nimic, ce apucă-te de rugăciune. Pentru că o relație cu partenerul pe orizontală rezistă doar prin comunicare. La fel, o relație de legământ cu Dumnezeu rezistă doar prin comunicare. Iubiții mei, foarte mulți români, și profit, pentru că sunt și prieteni între noi astăzi și chiar mă bucur, le urez un bun venit, apreciem prezența dumneavoastră, dar vreau să nu fiți ca și cei mai mulți români care se roagă numai în necaz, numai când au o problemă. Dumnezeu nu-i pompier. Când îl chem numai când îmi ia casa foc și apoi următorii 5 ani nu mai am treabă cu pompierii. Dumnezeu trebuie să fie Domn și Mântuitor în viața mea. Păi dacă Dumnezeu e împăratul vieții mele, trebuie să vorbesc în fiecare zi cu împăratul. Doamne, ce vrei de la mine astăzi? Doamne, călăuzește-mă astăzi. Unde mă duc să fie harul tău peste mine? Să înțeleg ce trebuie să fac astăzi. Foarte mulți români se roagă când sunt boală. Îmi spunea cineva, domnul pastor, a spus că Dumnezeu e cu noi în spitale. Uite, sunt în spital și nu-i Dumnezeu cu mine. Unde e Dumnezeu, pastore? Și am zis, Dumnezeu e acolo unde l-ai lăsat când erai sănătos, acolo. Uitați-vă, Daniel în groapa cu lei, îl are pe Dumnezeu cu el acolo, pentru că în afara gropii era Daniel cu Dumnezeu. În cuptorul cu foc, cei trei tineri îl au pe Dumnezeu cu ei. Pentru că în afara cuptorului, în Valea Dura, au fost ei cu Dumnezeu. Ia-l pe Dumnezeu cât timp e sănătos cu tine și când o să fii bolnav, o să fie lângă tine. Ia-l pe Dumnezeu când e sus în viață, când toate smărg bine, când totul ți-e ok și când o să fii în faliment, o să coboare El lângă tine. Înțelegeți? Spune Biblia despre Ana că s-a rugat. S-a rugat și Dumnezeu i-a răspuns. Acum eram într-o biserică și la niște tineri care dădeau tare pe chitară acolo în față și se zbenguiau un pic, le-am zis la final, mă, ați cântat acolo, ați urlat așa, dar la rugăciune am văzut că era stăți pe silent. Ce s-a întâmplat? N-ați mai avut semnal? Unde e problema? O zis, frate Cristian, noi ne rugăm ca Ana. Mă zic, da, nu puteți să avea copii? Deci dacă ai o problemă intimă, o problemă privată, te rogi ca Ana. Nu urli în biserică, Doamne, nu pot să am copii. Da, iubiții mei, dacă tot ne rugăm ca Ana, hai să o facem cu patos, hai să o facem cu lacrimi, dar nu cred că toți ne rugăm ca Ana. Dar dacă tot spui că te rogi ca Ana, vină cu un Samuel la templu după un an de zile. Adică vină cu un răspuns la rugăciune. Cea mai mare binecuvântare în viață, știți care e? Să se roage cineva pentru tine, să stea cineva pentru tine între pământ și cer. Și să te aducă pe genunchi, e rugăciune. Am întâlnit un bărbat în Statele Unite, m-a așteptat la finalul bisericii și o zis, de Cristi, am fost 7 copii la părinți. 6 dintre noi am ales la o vârstă de tineri să plecăm în lumea largă. În sensul de a nu mai veni la biserică, a nu mai căuta Biblia și principiile sfinte. Și zic, bun, dar măcar din cei 6, măcar unul v-ați întors. Și o să zic, frate Cristi, am avut o mamă care a luptat pentru noi toată viața pe genunchi cu Dumnezeu. Știți, noi semănăm sămânța, dar nu avem nicio garanție că ea va crește. S-ar putea copilul să nu aleagă calea lui Dumnezeu. Dar ascultă-mă ce spun astăzi. Dacă copilul tău nu va alege calea lui Dumnezeu, când el va fi departe, în distracție, în plăceri, în jocuri mecanice, în droguri, în alte vicii ale lumii, tu ai o mângâiere că ți-ai făcut partea și ai semănat. Și vii cu rugăciune și spui, Doamne, Tu poți să faci mai departe să crească. Eu doar am semănat. Dumnezeu face să crească, a zis Pavel. Și spunea bărbatul acesta, din toți cei 6, ne-am întors toți înapoi. A zis, mama mea a lăsat urme în podele. Așa de mult s-a rugat pentru noi. Vă provoc astăzi, iubiții mei, dacă biserica are ceva nevoie. M-am uitat ce biserică frumoasă aveți. Și noi la Deva am băgat bani în renovare o grămadă. Dar poate că ar trebui să plecăm genunchii mai des. Că frumusețea unei biserici nu o dă zidurile, ci rugăciunile cu lacrimi înălțate spre cer. Uită-te să vezi cum stai cu rugăciunea astăzi. Cum stai cu părtășia cu Dumnezeu. Spunea Ray Vanil, un om care păcătuiește nu se mai roagă. Dar cel care se roagă nu mai păcătuiește. Tot Ravenhill spunea, trebuie să ne rugăm dacă vrem să ducem o viață sfântă. Trebuie să trăim o viață sfântă ca să ne putem ruga. Dacă un bărbat vorbește cu o altă femeie în afară de nevasta lui, automat el cu soția lui nu mai are deschidere să vorbească. Dacă tu stai cu ochii deschiși la rugăciune, te uiți pe pereți, te gândești la oala de sarmale care a rămas pe foc, dacă te gândești la ce o să faci mâini la servici, ascultă-mă, tu ai o problemă cu Dumnezeu. De aceea te provoc astăzi, roagă-te înaintea Lui. Iubiții mei, cerul nu-i mișcat. Ascultați-mă, citeam azi dimineață o maximă foarte frumoasă în limba engleză și spunea cineva așa, niciodată Dumnezeu nu o să fie mișcat de darurile pe care ți-l-a dat. Să-L impresionezi pe El cum predici. Dar El ți-a dat darul ăsta, n-are cum să fie mișcat El de asta. Pe Dumnezeu o să-L impresionezi trăind o viață curată și făcându-ți timp să vorbești cu El în fiecare zi. Cele mai mari biruințe le-am avut pe genunchi. Citeam alaltăieri o carte în limba engleză, îmi pare rău că nu există în limba română, cartea asta v-aș fi recomandat-o, extraordinară, despre un fost vrăjitor, actual păstor în Uganda. Și mi-am notat aici, chiar înainte să se întoarcă la Hristos, James Cavalia cunoștea multe lucruri despre rugăciune. Era un satanist, a ajuns să fie vrăjitorul numărul unu din Uganda. Era numit Master. Și omul acesta, în timp ce făcea parte din cultul sataniștilor, într-o zi i-a spus diavolul să părăsească orașul Kampala cât mai repede și să stea la o distanță de 70 de maile, aproximativ 90 de kilometri, pentru că un om al lui Dumnezeu urma să ajungă în acel oraș. Auziți, nu doar că trebuia să stea departe de oraș, ci trebuia ca 21 de zile după ce pleacă evanghelistul ăla din oraș, să nu vină în acel oraș. O zis diavolul către el, către vrăjitorul ăsta, așa de puternic se roagă omul ăsta, așa legătură are cu Dumnezeu, încât după ce pleacă dintr-un oraș, 21 de zile rugăciunile lui încă au putere. Secrete din lumea întunericului. Și o zis, să nu cumva să intrați în oraș, voi vrăjitorii, sataniștii, când omul ăsta e acolo, că o zis că așa puternice sunt rugăciunile lui încât au putere să vă convertească. Stați la distanță. De ce diavolul știe asta și penticostalii, pocăiții, baptiștii, ortodoxii, creștinii, nu știu lucrul ăsta? De ce folosim așa rar o armă care are așa mare efect? Aceste duhuri nu ies afară decât cu post și rugăciune. Fă-ți timp să te rogi în fiecare zi. Un alt ceas despre care vreau să amintesc în această dimineață este ceasul care nu ne convine, dar trebuie să-l spun, ceasul prigonirii. Marcu 13:11, când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Acum, pentru cei care spun că nu avem nevoie de Duhul Sfânt, sunt de acord cu ei. Dacă mor ca tâlharul pe cruce, nici de botez n-ai nevoie. Însă, pentru că nu murim ca tâlharul pe cruce, ci suntem într-o lume plină de ispite, plină de probleme, avem nevoie de Duhul Sfânt. Toată luna ianuarie am cerut slujitorilor din Biserica Muntele Sionului din Deva să se predice doar despre Duhul Sfânt. De ce? Pentru că în februarie vom avea stăruință. Și am vrea toată biserica să fie prezentă. Iubiții mei, ascultați-mă, una dintre sursele majore de putere, am identificat cel puțin patru în Biblie, înțelepciunea e o sursă de putere, Biblia e o sursă de putere, Duhul Sfânt e o sursă de putere și cina Domnului e o sursă de putere. Să știți că diavolul nu se sperie de câți bani ai. Există mai multe puteri în lumea în care trăim. Există o putere, de exemplu, fizică, oameni care pot ridica 100 de kilograme. Apoi există putere materială, oameni care au bani. Există putere a funcției sociale. Îi pus undeva sus în Cluj, într-o instituție. Pune un cuvânt și îți rezolvă un dosar blocat de 20 de ani. Există putere militară, ce se întâmplă în Ucraina, cu Putin, cu Zelensky. Dar vreau să vă spun că există și putere spirituală. O să vezi în momentul când te pocăiești cu adevărat că oamenii nu te suportă. Cei mai mulți nu te suportă. De ce? Pentru că Duhul Sfânt din tine deranjează demonii din ei. Înțelegeți? Păi normal, îmi spunea un frate care s-a pocăit, a zis, șoferii de autobuz de la firma unde lucrez și suntem colegi, nu mai beau cafea cu mine dimineața. Zic, dar de ce? Păi zice, nu mai fur motorină cu ei de când m-am pocăit. Zic, beau-o singur. Slăviți să fie Domnul. Nu? Păi înseamnă că chiar te-ai pocăit. Că dacă spunea că i-a băgat în H2O și încă furi, era o problemă. Că un hoț băgat în apă iese un hoț ud. Atât. N-ai făcut nimic. Pentru aia noi nu ne grăbim să botezăm oamenii. Și la noi la biserică le cerem cel puțin 3-4 luni să vină la cateheză, să vină la biserică. Nu mai bagi în apă, că apa nu transformă pe nimeni. Apa e doar un simbol, că te-ai întâlnit și mor cu Hristos și vii la o viață nouă. Iubiții mei, ascultați-mă, cei mai mulți creștini din România n-au o problemă să ridice mâna sus sau să facă botezul. Au o problemă să trăiască cu Dumnezeu în afara bisericii. De ce? Pentru că șeful mă înjură, colegii mă fac cu ou și cu oțet. Hai să vă spun un secret gratis. Mie m-a trebuit ani de zile să-l învăț și l-am învățat pe pielea mea. Toți oamenii care vă bajocoresc pentru că umblați cu Dumnezeu nu au ceva cu voi, au ceva cu ei. Am fost cu soția când am avut al treilea copil să ne facem dosarul de alocație. Și femeia care lucra la primărie s-a uitat așa foarte iritată la soția mea și a zis: trei copii? Eu greu pot să tac și o trebuie să muș limba, să nu-i zic. Am vrut să-i zic că asta o să-ți dea ție pensia. Așa am vrut să-i zic, că nu-i ziceam o minciună. Dar n-am mai zis nimic, am zis, mă, și slujitor, lasă, mai bine tac. Știi ce m-a zis soția? Dar astăzi mergi tu la dosar singur. Orice dosar care vine, mergi și te rezolvi cu ei. Păstă ani m-am gândit la lucrul ăsta, femeia aia n-a avut nimic cu nevastă mea. Femeia aia avea ceva cu ea. Copiii nenăscuți din ea strigau în conștiința ei. M-ați înțeles ce spun? Și acum când copiii nenăscuți din ea strigau în conștiința ei, avea două variante. Să zică, mă, hai să nu mai opresc nașterea de copii. Hai să dau drumul la copii să se nască sau să lovesc în aia care fac asta. Ce-i mai ușor? Să lovesc. Dar-i soluția bună? Nu. De aceea, iubiții mei, de câțiva ani mă înjură oamenii pe Facebook, pe internet, în fiecare zi zeci de înjurături. Vreau să vă spun că le citesc zâmbind și cu multă compasiune. Bine, nu vă spun câți ani m-a dat Dumnezeu cu capul de beton ca să ajung la lucrul ăsta. La început și eu eram iritat, imediat mă agitam. Dar mi-am dat seama că oamenii n-au ceva cu mine. Oamenii au ceva cu ei. Orice predică care deranjează, e clar că provoacă repulsie. Dar repulsia aia poate să te facă să te pocăiești sau să lovești mai departe. Un doctor care spune, domnule, aveți o problemă de sănătate. Mie m-a spus un doctor din București, acum câțiva ani, ești la câteva ore distanță de pancreatită. Ce trebuia să-i zic? Mă, nu ți-e rușine să te legi de un păstor, mă? Chiar așa am ajuns, mă. Nu, am zis, domnul doctor, vă rog să faceți ceva să-mi salvați viața. M-au băgat pe antibiotic rapid și m-au băgat în operație de fier. Vedeți, când doctorul spune adevărul, nu te supere. De ce te superi când un pastor îți spune adevărul? Și pe doctor îl plătești să spună întrebări. Ce ai mâncat alaltă ieri? Domnule, am mâncat aia și aia. De ce nu te superi? Și te întreabă pastorii, slujitorii, unde ai fost marța trecută când am avut rugăciuni? Dar e treaba voastră unde a fost? Iubiții mei, haideți astăzi să fim gata să suferim pentru Domnul orice bajocură. Vedeți dumneavoastră, Iisus Hristos ne spune, dacă cu mine s-au comportat așa și cu voi se vor comporta urât. Dar să nu uitați, Biblia aceasta trebuie să avem 4 atitudini față de ea. Să o citim, să o studiem, să o împlinim și să o apărăm. Acum închid 2 degete, închid aparatul și închid împlinitul. Pentru citire și studiu nu te bajocorește nimeni. Și de unde începe bajocura? Când începi să o trăiești. Auzi, dar de ce te comporți așa? Pentru că așa spune Biblia. Spune Petru la un moment dat, de aceea se miră ei că nu alergați cu ei la același potop de desfrâu și vă bajocoresc. Hai să vă spun ceva, prefer să mă bajocorească toată România asta, dar Dumnezeu să mă primească în slavă. Hai să punem invers. Dacă toată România îi aplaudă și Dumnezeu spune când mori, nu te cunosc, ce ai câștigat? Că aplauzele oamenilor pleacă. Primirea lui Dumnezeu e pentru veșnicie. În închisoarea, Richard Vurban povestește că în închisoarea din Târgu Ocna era un deținut pe nume Matkevici. Tinerii, m-au zis, 18 ani avea deținutul ăsta. 18 ani. Fusese închis din cauza că îl slujea pe Dumnezeu și din cauza torturilor grave o deveni bolnav de tuberculoză. Familia lui a aflat cumva de starea lui de sănătate precară și cu greu familia în vremea comuniștilor i-a făcut rost de 10 sticluțe de streptomicină. Pachetul a ajuns la gardianul închisorii, gardianul s-a uitat, a înțeles imediat care e problema, l-a chemat pe Matkevici la raport și i-a spus următoarele cuvinte. Aici sunt medicamentele care îți pot salva viața, dar oficial nu ți este permis să primești nimic de la familie. Eu personal vreau să te ajut, ești tânăr, nu vreau să mori în închisoare. Dă-mi informații despre ceilalți prizonieri, așa încât să pot justifica înaintea superiorilor mei de ce ți-am dat medicamentele. Mă opresc și cu multă seriozitate vă întreb, ce ați fi făcut? E ușor să spui, frate Cristi, eu niciodată. Da, dar nu uita că tu ești pe scaun la 23 de grade temperatură. Și el era într-o celulă înghețată. Tu ești sănătos, el era bolnav. E ușor să fie rău când nu-i război.
Știți?
Auziți răspunsul lui Matkevici. Nu vreau să rămân în viață și să-mi fie rușine că atunci când mă uit în oglindă să zăresc fața unui trădător. Nu pot accepta așa ceva. Prefer să mor.
Azi, frate, ce trădează gratis. Că dacă ar face o streptomicină, ai înțelege, mă, o meritat un pic.
Dar gratis? Ofițerul securist i-a strâns mâna și i-a adăugat. Te felicit, nu mă aștepta la un alt răspuns din partea ta. Doresc să-ți fac o altă propunere. Unii dintre prizonieri au devenit deja informatorii noștri. Ei susțin că sunt comuniști, denunțându-vă pe voi. Joacă un rol dublu. Nu avem încredere în ei și am vrea să știm în ce măsură ne spun adevărul. Pentru voi, ei sunt trădători care vă fac foarte mult rău informându-ne despre vorbele și faptele voastre. Înțeleg că nu strădesc camarazii, dar măcar dă-ne informații despre cei care vi se opun și astfel îți vei putea salva viața. Ce șiret e diavol! Matkevici a răspuns, sunt un ucenic al lui Iisus, cel de la care am învățat să-mi iubesc dușmanii. Cei care ne trădează ne fac mult rău, într-adevăr, dar nu pot să le răspund cu aceeași monedă. Nu vă pot da niciun fel de informații cu privire la ei. Îmi este milă și mă rog de sufletul lor. Mă rog pentru sufletul lor. Regret, dar nu doresc să am nicio legătură cu comuniștii. Spunea Vurban, Matkevici s-a întors de la discuția cu ofițerul politic și a murit în aceeași celulă în care eram eu. L-am văzut murind, preamărindu-L pe Dumnezeu. Dragostea a învins chiar și setea naturală de a fi viu. Cum o să stăm lângă oamenii ăștia? Care întotdeauna au pus principiile mai sus decât viața. Te rog astăzi, când va veni ceasul prigonirii, și El vine, să știți că nu în prigoana fizică se face diferența, ci aici. Era un proroc în Bucovina, a murit el de multă vreme, dar au zis un om către el din biserică, frate pastor, zice, când vine prigoana, eu sunt primul care mă duc cu voi la închisoare. Și au zis pastorul, mai întâi vină cu noi mai la rugăciune. Și apoi mai vedem și cu închisoarea și cu altele, știi? Un alt ceas care vine peste noi, iubiții mei, este ceasul vindecării. Din când în când Dumnezeu poate să lase un ceas al vindecării în dreptul unora. Matei 8:13, apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Să știți, iubiții mei, că uneori bolile vin peste noi ca și pe diapsă. Eram undeva cu niște frați la o rugăciune, trebuia să ne rugăm pentru un copil. Și Dumnezeu a spus, înainte să vă grăbiți, să vă rugați, întrebați părinții cum au trăit înainte de nuntă. M-au zis toți tinerii? Nu era încercare acolo, era o pedeapsă. Și când îi pedeapsă, pot să fac 50 de ungeri cu un de lemn, până nu trece timpul programat pentru pedeapsă și nu-și face scopul acea pedeapsă, adică ei să vină la mărturisire, să se smerească, să se umilească, să spună ce s-a întâmplat, nu se întâmplă nimic. În alte cazuri, pedeapsa este o încercare, adică Dumnezeu îți ia sănătatea, Dumnezeu îți ia un loc de muncă, boală, îți ia Dumnezeu, de exemplu, anumite lucruri ca să vadă dacă rămâi credincios. La David, când i-au murit copiii, a fost pedeapsă, la Iov, când i-au murit copiii, a fost încercare. Iubiții mei, spune Biblia în Ioan 15 cu 2, partea a doua, că pe orice mlădiță care aduce rod, el o curăță. Acum, dacă ți-ar da Tesla când te curăță, ar fi tare fain. Sau o mașină faină, sau un bloc, sau un apartament. De obicei, când te curăță, Domnul nu prea îți dă și zia ceva. Știți? Dar curățirea e bună. E bună curățirea pentru că aduci și mai mult rod. De exemplu, în 2023 a fost un om răbdător. Ca să fii în 2024 mai răbdător, trebuie să treci printr-o curățire. În urmă cu câțiva ani m-am îmbolnăvit foarte grav, cred că 4 ani au trecut de atunci, am început să am dureri de oase și de mușchi insuportabile. Făceam de 4-5 ori baie pe zi, de 4-5 ori baie pe noapte. Câteva luni de zile n-am putut nici să mai lucrez, a fost o perioadă dificilă, mergeam uneori la predică și înainte să mă duc să predic, mergeam să fac baie la cineva acasă, așa durere aveam. Luam calmante din două în două ore, am fost la un pas să-mi distrug ficatul. Am fost să-mi fac analizele la Deva, au zis doctorii, n-ai nimic, nu ți-am găsit nimic. Am slujit în America și am profitat, fiind în Arizona, la un spital foarte puternic, de renume, am zis, mă, ăștia sigur îmi găsesc ceva. Nu au găsit nimic. Știți, când eram sănătos, făceam analizele eu la alții. Gratis le făceam la toți. Ei, de-ar fi la pruncul meu. Stați liniștit că m-a dat Domnul și mie unul din ăla, nu vă faceți probleme. De-ar fi... Și făceam analize. Uite cum umblă, ce face ăla, ăla. Când am fost bolnav, mi-am făcut 1000 analize. Știți? Și când îți faci analize, nu e ușor. Și am descoperit un pic de mândrie, un pic de nemulțumire, un pic de invidie. Păi nici nu aveau cum să-mi găsească la aparate lucrurile astea, că încă nu s-au inventat niciun CT. Să zică mândrie 0,3 globule roșii, să mai știu eu ce. Nu s-au inventat. Invidie pe toți dândeva că au mai mult ca și el. Păi nu există aparat, nici un EKG nu găsește asta. Dacă când stai acolo în boală cu Dumnezeu, așa le vezi, mă, nici vorba aia care am spus-o la omul ăla nu a fost bună acum 3 luni. Nici privirea aia nu a fost bună acum 2 luni, știți? E bună boala, așa de faină e boala, în sens de folosul care îl are. N-am sunat niciun proroc și n-am cerut nicio ungere cu un de lemn. De ce? Că dacă faci ungeri cu un de lemn, păstă invidie, nu pleacă. Nu pleacă. Și în Iacov, Dumnezeu e interesat mai mult de păcatele omului decât de boala omului. La un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit în America, în Chicago, la Biserica Ghețimani pentru un frate proroc și a zis, Domnul, mai ai încă puțin să stai în cumptor și apoi o să ieși. Eram aproape gata cu analizele când a zis Domnul asta. Începeam să iau decizii noi, să iau hotărâri noi. Iubiții mei, într-o zi când eram acasă, am fost la Timișoara, nici aia nu m-a găsit nimic. Într-o zi am întins mâna ca de obicei să-mi iau medicamentele și mi-am dat seama că nu mai am nevoie de medicamente. În timpul nopții, Dumnezeu s-a ținut de mine. Și vreau să vă spun că avem un Dumnezeu care, dacă vrea, nu dacă poate, El poate. Dacă vrea, poate să vindece. De aceea nu știu prin ce trece astăzi, nu știu care e necazul, dar Biblia spune că suferințele noastre, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Am spus la Bistrița, la altă ieri și spun și la voi, cunosc mulți predicatori buni în România. Cel mai bun predicator pe care eu îl cunosc e durerea. N-are niciun like, dar are mulți convertiți. Acum, eu n-aș vrea să se pochească nimeni prin durere. Am un prieten, are 28 de șuruburi în picior. O zis, Cristi, n-am vrut să mă pocăiesc când o zis mama și tata, nici când o zis păstorul, nici când o zis biserica. După 7 operații și 28 de șuruburi, m-am pocăit. Acum, vreau să vă întreb, cum vreți să vă pocăiți, cu șuruburi sau fără? Eu vreau fără. Fără, știți? Are și boala scopul ei. Uneori operația aceea poate te opri din drumul spre iad în care mergeai. Uneori falimentul acela. Poate te-o părăsi prietenii, poate o pleca partener, nu știu câte ți s-a întâmplat. Învață din fiecare durere, prăbușește-te pe genunchi, că orice durere are un singur scop, să ne pună pe genunchi. Cel mai aproape de cer, știi când ești? Când ești cel mai aproape de pământ, de fapt. Când ești cel mai aplecat. Acolo Dumnezeu te ascultă și Dumnezeu poate să schimbe viața. Doamne, lucrează în acest sens. Mai amintesc, iubiții mei, încă 3 ceasuri și apoi voi încheia. Un alt ceas, ceasul cinei. Luca 22:14, când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Vedeți dumneavoastră, cina Domnului, împărtășania, cum se mai spune, are și ea scopul ei, rolul ei. Iisus Hristos a instaurat acest lucru și în Luca, la un moment dat, Biblia spune că Iisus a trimis 2 ucenici și a zis: mergeți în satul acela și veți vedea un om care duce un urcior cu apă. Cred că ani de zile omul acela o fi dus urciorul ăsta cu apă. Probabil că își ducea apa de undeva de la distanță, n-avea atunci nimeni apă pe la robinet acasă. Dar el avea un scop, cred că avea în minte gândul acesta: cred că o să vină Iisus și la mine în casă. Am auzit că a mers în Betania la Marta și Maria, am auzit că a mers la Zacheu în casă. Am auzit că Iisus a mers în casa lui Simon, în Luca 7. Cred că și-a strâns copiii într-o zi și-a zis: dragi copii, o să vină Iisus și în casa noastră. Știți că ultima casă în care Iisus a intrat a fost casa aceasta? Și apa simbolizează ceva, simbolizează că omul ăla era preocupat de curățenie. Era preocupat totul să fie în ordine. A zis Domnul Iisus Hristos către cei 2 ucenici, întreabă-l unde este odaia pregătită, așternută, gata. Dar spune-mi acolo că era o odaie mare. Am o întrebare: odaia inimii tale cât de mare este? Au loc toți din ghier la nea? C-o zici cineva: decât să-l iert pe ăsta, mai bine nu iau cina. Eu zic altceva: decât să nu iau cina, mai bine îl iert. Știți? Atunci când nu ierți pe cineva, în... la ghier la aici ați avut o închisoare, nu știu dacă mai încă, dar ați avut. Aici a fost și Dorz, aici a fost și Wurmbrand, au trecut pe aici. Iubiții mei, știți mai bine decât mine ce vorbesc acum. Când ai prizonieri în închisoare, ăia te scoală și la 4, că le trebuie mâncare. Ăia trebuie vizitați. Ăia au nevoie să vorbească. Și ce merg că nu dorm noapte, numai cu diazepan. Păi normal că îl duci pe ăla cu tine de 20 de ani în inimă. Nu poți să-l ierți. Dă drumul astăzi prizonierilor. Isaia 5:8. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Dar frate Cristi, tu știi ce rău s-a comportat cu mine acum 20 de ani? Iubiții mei, au zis Nicolae Iorga, în viață pierde mani și la moarte cer și în clipe. Să știți că prizonierul ăla, de fapt pe tine, te face să nu te poți bucura de viață. Că îți aduce amintiri din trecut, își cere timp și tot timpul e